Fiat Prime, podcast for curious mind.
Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR bersama saya Naomi Liandra. Pagi hari ini pendengar, tema yang kita mau bahas adalah bijak atur keuangan, lebaran usai tetap aman. Ya, saudara, mengelola keuangan saat lebaran ini punya dua manfaat ya. Yang pertama itu bisa memastikan semua kebutuhan keluarga saat lebaran jadi terpenuhi. Dan yang kedua, yang nggak kalah pentingnya adalah supaya pasca lebaran keuangan keluarga tetap aman alias tidak tekor. Nggak sedikit juga ya kejadian setelah lebaran selesai, kita jadi kesulitan memenuhi kebutuhan hari-hari karena memang uang sudah habis untuk kebutuhan lebaran, sementara gajian juga masih lama. Nah, bagaimana mengelola keuangan di hari raya seperti lebaran ini? Di Ruang Publik KBR kita akan coba bahas bersama dengan pemerhati perencanaan keuangan masyarakat, Himawan Adi. Selamat pagi, Mas Himawan.
Ya, selamat pagi Mbak Naomi dan juga para listener sekalian dari KBR.
Terima kasih banyak sudah hadir di Ruang Publik KBR pagi hari ini. Oke, Mas Himawan, sebelum kita obrolin nih soal pengelolaan keuangan supaya setelah lebaran tetap aman, saya juga pengen tanya-tanya dulu nih ya soal sumber dana untuk memenuhi kebutuhan lebaran. Karena memang merayakan lebaran itu kan sering sekali ya diidentikan dengan pengeluaran besar gitu ya. Sementara untuk sumber pemasukan yang diandalkan banyak orang adalah dari THR, tunjangan hari raya. Nah, tapi selain THR nih Mas, dari mana lagi sih sebenarnya sumber pemasukan yang bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan saat lebaran?
Ya, Mbak Naomi dan juga teman-teman KBR sekalian, kalau kita ngomongin sumber dana ya, sebenarnya kalau menurut teorinya Robert Kiyosaki ini yang kita kenal dengan istilah cash flow quadrant ya. Jadi sebenarnya sumber dana tidak hanya untuk ketika lebaran saja, tapi bahkan untuk hidup sehari-hari, untuk menjalani hidup, itu sebenarnya ada 4 sumber ya. Empat sumber utama. Apapun pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, itu sumber income kita ternyata menurut Robert Kiyosaki itu ada 4. Yang pertama adalah sumber income kita ketika kita sebagai karyawan atau biasa disebut sebagai employee ya. Nah, maka akan mendapatkan gaji tetap ya. Nah, selain gaji tetap ada beberapa tunjangan, baik tunjangan kinerja atau kemudian bonus, natura, tantim dan yang lainnya. Termasuk di dalamnya itu natura atau tantim itu adalah THR ya ataupun bonus-bonus kinerja yang lain. Nah, di situ yang biasanya kita akan bisa lihat bahwa kalau seorang karyawan ngomongin THR, biasanya bukan seorang karyawan, kalau seseorang ngomongin THR, berarti dia seorang karyawan. Karena ketika misalnya di kuadran lain, itu nggak mengenal THR sebenarnya. Nah, contoh yang lain apa misalnya? Ketika seorang pekerja mandiri atau self-employee ya. Self-employee ini ternyata juga nggak punya THR. Misalnya seperti siapa? Seperti profesi-profesi yang nggak menginduk pada perusahaan. Contohnya misalnya lawyer yang nggak pakai nama PT, yang dia bekerja sendiri, atau seorang dokter yang nggak menginduk pada rumah sakit ataupun klinik, atau bahkan misalnya seperti saya, misalnya seorang perencana keuangan yang nggak menginduk di dalam satu perusahaan tertentu atau satu entitas tertentu. Nah, ini maka kita sebut sebagai self-employee. Nah, di situ maka lebaran nggak lebaran ya kita memang harus cari duit begitu ya. Nah, ini yang kita lakukan juga. Kemudian yang ketiga, kuadran yang ke kanan. Nah, kalau tadi kuadran atas kiri dan bawah kiri, sekarang ke kanan. Ada kuadran kanan atas yang namanya business owner ya. Nah, business owner ini berarti kita akan menyebutkan bahwa seseorang yang punya bisnis yang kemudian sudah didelegasikan kepada orang lain dari mulai karyawan sampai dengan mungkin manajer atau CEO-nya dan dia bisa tinggal jalan-jalan di saat bisnisnya jalan, maka dia bisa disebut sebagai business owner, pemilik bisnis begitu ya, pemilik usaha. Nah, di sini malah kebalikan. Yang kalau di kuadran kiri atas tadi ngomongin dapat THR, di business owner akan ngomongin ngeluarin THR, kayak gitu ya. Nah, ini yang menarik. Kemudian yang terakhir adalah investor. Investor itu sudah nggak akan berhubungan seperti halnya seperti pemilik bisnis atau self-employee ataupun si employee itu sendiri atau karyawan. Dia nggak akan mengenal juga THR. Yang dia kenal adalah dari aset yang dia punya, dari dana yang dia punya. Dia akan tempatkan di mana kira-kira yang risikonya tidak terlalu tinggi tapi memberikan imbal hasil menarik. Nah, jadi kalau kembali lagi ke topik pertanyaan, dari mana aja sih misalnya pendanaan untuk kita bisa dapat ber-THR istilahnya gitu ya, ataupun menunjang kegiatan acara hari raya, ya dari kegiatan kita sehari-hari, baik yang bersifatnya pertama main job, yang kedua adalah side hustle ataupun side job ya. Nah, di sini ketika side job sekarang dengan adanya era industrialisasi 5.0 nih ya, ataupun IT yang 5.0 ini udah menarik sekali. Karena apa? Banyak beragam yang dulunya nggak kepikir atau nggak bisa, sekarang bisa. Orang yang cuma bisa ngomong aja mungkin bisa di YouTube dan lain sebagainya, langsung jadi YouTuber dan punya duit. Gitu kurang lebihnya Mbak Naomi.
Oke, baik Mas Himawan. Nah, gimana nih dengan menggunakan sumber pemasukan dari investasi untuk biaya lebaran? Apa nih biasanya habit, apakah kebiasaan ini juga sudah mulai diadopsi sama masyarakat kita nih Mas?
Ini pertanyaan yang menarik kalau menurut saya Mbak Naomi dan juga Sobat KBR sekalian. Kenapa? Nggak banyak, walaupun ada ya, nggak sebanyak total masyarakat Indonesia itu yang sudah melakukan hal ini. Kenapa? Karena ternyata kita melakukan hal ini hanya untuk yang bersifatnya dapat dari pendapatan, bukan dapat dari investasi. Padahal seperti kalau kita merujuk pada speaking-nya ataupun statement-nya Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan Indonesia, seharusnya masyarakat Indonesia itu bisa hidup dari hasil investasinya. Atau kalau merujuk dari perusahaan, bukan perusahaan, negara lain, itu mereka hidup ya, ataupun bergaya hidup, itu justru dari hasil investasinya. Kita hidup dan juga menjalani kehidupan dari hasil kerja keras kita.
Dari nah, ini gaji yang kita
jadi
ya.
Kebalik. Gaji kita. Seharusnya gaji kita kita masukkan ke dalam investasi. Investasi membuahkan hasil. Dan dari situlah kita mau bergaya hidup. Kalau memang investasi kita memberikan imbal hasil masih kecil dan pokok investasinya kecil, ya nggak usah kegayaan kayak gitu kan. Nah, ini yang jadi menarik. Nanti kita sudah pakai gaji kita, malah kemudian kebelandang juga dengan kalau nggak cukup, ya udah deh, ngutang, pinjol,
peleter,
dan sebagainya. Kayak gitu ya. Itu Mbak Naomi.
Oke, jadi sebenarnya yang ideal itu adalah kita hidup karena dari hasil investasi kita ya, Mas Himawan ya. Oke, nah mungkin bisa dikasih tips nih menyiapkan pemasukan dari investasi untuk keperluan lebaran. Dan bentuk-bentuk investasinya apa aja nih Mas Himawan?
Nah, ini yang menarik kalau kita ngomongin investasi. Beberapa waktu yang lalu kita ngomongin investasi, banyak orang yang tadinya mungkin mager, males, atau bahkan yang kemudian kena FOMO, akhirnya sekarang fobia. Oh, ternyata investasi banyak yang ilegal, bodong, dan lain sebagainya. Nah. Maka kita perlu melakukan due diligence ataupun penelaahan lebih lanjut ya, bahwa yang namanya investasi itu fungsinya bukan hanya yang bersifat instan-instan doang ya. Tapi definisi dari investasi itu ternyata adalah menunda kenikmatan saat ini untuk bisa didapatkan kenikmatan di masa depan dengan hari, apa dengan nilai yang lebih besar dengan mempertimbangkan risiko, potensi risikonya. Nah, jadi kalau kita mau ngomong investasi, jangan sampai kejebak. Ada orang yang misalnya menawarkan investasi sampai berbusa-busa. Ini harus hati-hati, ada tanda tanya besar di situ. Kenapa kok nggak dia sendiri dengan asetnya, kendaraan atau rumahnya, mau dijual, digadein lah, dia masuk sendiri. Tapi kenapa harus menawarkan ke banyak orang, kan kayak gitu kan? Nah, sehingga kita punya filosofi investasi untuk jaring pengaman terhadap kasus tadi adalah dengan begini. Kalau satu bisnis atau usaha atau investasi berpotensi memberikan imbal hasil besar di saat potensi risikonya kecil, pada umumnya orang enggan untuk berbagi kok. Nah, jadi kalau pengen berbagi sampai berbusa-busa malah jadi tanda tanya tadi kan? Oh, ada apa ini? Kayak gitu. Nah, itulah yang pegangan yang perlu kita ketahui. Tapi kalau kemudian merujuk pada pertanyaan Mbak Naomi tadi, investasi apa yang kemudian bisa kita lakukan? Nah, investasi yang kalau menurut saya dan selalu saya sarankan adalah investasi yang rendah risiko.
Seperti?
Nah, tapi sebelum kita ngomong ke rendah risiko, supaya kita juga bisa tahu bahwa seseorang itu ataupun misalnya seperti saya, Mbak Naomi, dan juga teman-teman Sobat KBR sekalian, itu punya risiko apa, punya toleransi terhadap risiko, kita perlu yang namanya melakukan risk profiling test.
Apa
tes
itu?
Penentuan risiko terhadap investasi. Selakanya masyarakat Indonesia yang sudah nyemplung, bahkan sekarang Gen Z dan milenial, itu belum tahu bahwa mereka itu sebenarnya risk profile toleransinya itu di mana. Apakah seorang konservatif atau modern moderat atau agresif.
Nah, itu gimana cara tahunya nih, Mas Himawan?
Nah, untuk cara tahunya ternyata kita juga harus melakukan satu tes ya. Ada sejenis kuesioner atau beberapa yang bisa kita juga lakukan. Sehingga dari hasil pengisian kuesioner itu bukan benar salah ya. Tapi kemudian akan merujuk pada apakah kita itu seorang yang konservatif, nggak berani risiko tinggi, atau yang moderat ya, yang menengah, atau yang agresif, yang berani risiko tinggi. Dulu saya mengakukan diri bahwa saya seorang agresif, tapi selama bertahun-tahun dari 2016 saya boncos di saham ratusan juta. Tapi begitu misalnya tahun lalu saya coba bahwa apakah saya benar agresif, saya coba ambil instrumen investasi yang konservatif. Dan dari situ ternyata saya menemukan yang namanya peace of mind, ketenangan pikiran. Oh, ternyata saya seorang konservatif, kayak gitu. Walaupun saya boncos nggak apa-apa kayak gitu, tapi begitu ternyata dikonservatif dan saya bisa menikmati hasil di saat juga risikonya kecil, ini yang kemudian saya lakukan. Nah, habis itu kemudian sekarang saya malah lagi intens untuk masuk di emas ya. Dan ketika kita ngomong di emas nih pun, yang menariknya Mbak Naomi dan juga Sobat KPR sekalian, kita nggak pernah notice bahwa dalam 6 bulan ini kenaikan harga emas mencapai lebih dari 22%. Bayang nggak sih, seorang yang safe haven, yang hanya anti-inflasi saja, kalau dulu inflasi 1 tahun itu 4%, maka ya kenaikan harga emas cuma 4% per tahun ya. Ini dalam 6 bulan sudah naik 22%. Ada apa dengan dunia ini? Kayak gitu kan pertanyaannya. Nah, kembali lagi ke instrumen investasi yang kita gunakan untuk tadi misalnya menjawab ataupun untuk mengantisipasi ataupun untuk menyambut lebaran, ya kita bisa gunakan dua cara, jangka pendek ataupun jangka menengah. Kalau jangka pendek berarti kita nggak nyampe satu bulan, nggak nyampe satu tahun kan? Cari instrumen investasi yang liquid. Liquid itu mudah dicairkan, nggak kelamaan, nggak dikunci lama begitu ya. Tapi juga yang potensi imbal hasilnya itu nyata. Nyata itu artinya tadi, kalau pakai bahasa OJK adalah 2L, legal and logic, logis. Misalnya dalam satu tahun memberikan imbal hasil mungkin 4, 5, 6, 7% masih logis. Nah, itu kita masuk di situ. Tapi kalau sampai yang naik banget, nah ini harus hati-hati kayak gitu. Contoh realnya misalnya mau di mana? Nah, sekarang mungkin kalau masyarakat biasanya mengenal deposito nih Mbak Naomi, ya. Nah, maka kita bisa tambahkan dari portofolio mereka nggak hanya deposito aja, tapi bisa mungkin surat utang negara, sukuk, ori ataupun FR fixed rate. Yang itu ternyata imbal hasilnya berapa Mbak Naomi? Kalau di deposito itu sekitar 3-4% per tahun, ternyata di suku, ORIP, obligasi, dan juga fixed rate, itu ada sampai dengan 6% lebih, 6,4%. Nah, bayangkan, di saat yang sama, ternyata dia memiliki kandungan pajak cuma 10%, padahal deposito itu 20%. Nah, di tempat lain, mungkin masuk kita ke pasar uang. Lah, saya nggak pernah tahu pasar uang itu apa. Nah, teman-teman yang punya aplikasi, coba cek deh. Di situ pasti ada namanya pasar uang, atau bahkan reksadana pasar uang. Itu termasuk yang bisa diambil. Kayak gitu, untuk jangka pendek.
Baik.
Itu kurang lebihnya, Mbak Naomi.
Nah, tapi apakah tes yang tadi Mas Himawan sudah jelaskan begitu ya, itu bisa dibilang satu keharusan sebelum kita berinvestasi. Apakah ini juga bisa dilakukan secara online dan free gitu atau gratis Mas? Atau ini bisa dibilang aman dan bisa terpercaya juga?
Ya, nah jadi sebenarnya fungsinya risk profile test ini apakah satu keharusan? Kalau menurut saya sih iya ya. Karena risk profile test itu ibarat mirip kata kayak kita itu lagi di dalam fase psychological test, tes psikologis. Jadi misalnya Mbak Naomi dites apakah Mbak Naomi seorang sanguinis atau melankolis atau phlegmatis dan juga koleris misalnya kayak gitu kan. Nah, itu ternyata kan di dalamnya jawabannya nggak ada salah benar kan?
Ya,
tapi disebutkan yang sesuai dengan kepribadian Anda. Nah, itu juga sama di dalam risk profile test itu juga seperti itu. Contoh misalnya Mbak Naomi misalnya masuk dihadapkan pada satu investasi yang satu tahun berpotensi memberikan imbal hasil 50% lebih. Tapi satu ketika ternyata investasi ini merugi sampai dengan 46%. Menurut Mbak Naomi, apakah Mbak Naomi mau keluar, mau tetap di hold, atau mau ditambah? Nah, ketika di isinya adalah misalnya keluar, berarti konservatif. Tapi begitu ditambah, oh berarti seorang agresif. Kayak gitu ya. Ini contoh aja ya. Terus yang kedua, apakah ini aman? Justru ini malah sebagai jaring pengaman sebelum kita itu terperosok pada instrumen atau alat investasi yang sebenarnya nggak cocok untuk kita. Nah, ini makanya yang justru digunakan. Celakanya, banyak milenial, banyak Gen Z itu yang belum. Jadi nanti misalnya pengen risk profile test seperti ini secara gratis, boleh deh mampir di lapak Instagram saya, Mbak Nomi, dan juga Sobat KBR, kayak gitu ya.
Boleh
itu, Mbak.
Di-mention, Mas?
Oh iya, Instagram saya adalah Himawan, tulisannya biasa, Himawan, titik ADHI. Jadi ID-nya pakai H, ya. Titik ADHI.
Nah, jadi bisa mampir dulu nih ya, pendengar, ke Instagramnya Mas Himawan di Himawan titik ADHI. Himawan titik ADHI. Wah, sambil ya, stok dulu nih. Oke, ya. Nanti kita akan kembali lanjutkan perbincangan pagi hari ini. Tetaplah bersama kami dalam Ruang Publik.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Commercial break. Commercial break.
Tolong, tolong.
Ada apa, MJ?
Spider-Man, tolong tangkepin orang ini. Aku habis kena tipu investasi bodong nih. Sekarang aku bangkrut.
Oh alah, pasti belum dengerin Uang Bicara ya?
Uang Bicara? Apa itu?
Podcast ekonomi dan literasi finansial dari KBR Prime. Narasumbernya kredibel dan topiknya cocok banget buat anak muda kayak kita. Ada juga nih, topik biar gak ketipu investasi bodong.
Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Anda masih menyimak Ruang Publik KBR dengan tema Bijak Atur Keuangan Lebaran Usai Tetap Aman. Dan pagi hari ini kita masih berbincang dengan pemerhati perencanaan keuangan masyarakat, Himawan Adi. Oke, Mas Himawan, tadi sudah disampaikan beberapa hal begitu ya, tips-tipsnya menyiapkan pemasukan dari investasi untuk keperluan lebaran dan investasi apa saja yang disarankan. Nah, tapi nih Mas Himawan, yang juga tiap tahun kita sering sekali dengar gitu ya di berita maupun di mengalami sendiri gitu ya, seperti kasus penipuan tabungan lebaran yang korbannya sudah sampai ratusan orang. Gimana Mas, Anda melihat fenomena tabungan lebaran ini?
Ya, Mbak Naomi dan juga Sobat KBR sekalian, kalau kita ngomongin lagi tentang investasi ataupun tabungan rencana lebaran ataupun tahara ya, tabungan hari raya dan lain sebagainya. Ini menurut regulator yaitu OJK, mau nggak mau dan hanya satu-satunya yang diperbolehkan mengeluarkan produk itu adalah perbankan. Baik perbankan nasional maupun perbankan mikro seperti BPR, BPRS, dan lain sebagainya. Sehingga kalau ada produk selain dari yang di bawah dari license ataupun pengawasan OJK, ini tentunya akan disebut ilegal. Nah, ini maksudnya yang kita juga harus waspadai di situ. Contoh misalnya ada satu fintech yang memang belum terdaftar, dia ternyata mengeluarkan produk ini. Nah, itu berarti ilegal. Atau bisa juga modusnya begini, satu fintech ya, itu fintechnya legal tapi produknya belum tentu didaftarkan. Ini jadi produk ilegal juga ya. Karena setiap produk itu harus di sebelum ditawarkan itu harus diajukan dan sudah mendapatkan approval ya. Jadi saya tahu di beberapa industri seperti investment, insurance, itu juga ketika mau membuat produk baru itu harus didaftarkan OJK dulu. Ada pengecekan, ada pengujian, setelah itu baru kemudian ketika rilis itu juga ada pemantauan dan pelaporan berkalanya begitu. Jadi waktu itu saya juga pernah ikut sebuah arisan di BPR juga ya. Itu ternyata harus ada lisensinya OJK seperti itu. Nah, ini yang makanya kita jadi dari sisi kita jadi tahu ada aman dulu. Makanya pendekatannya untuk menganalisis ini yang aman atau tidak itu pakai pendekatan 2L-nya OJK tadi. Legal and logic ya, legal dan logis begitu. Legalnya berarti berpengawasan, logisnya memberikan imbal hasil yang masuk akal. Tapi kalau 1 tahun atau 1 bulan 30% kan udah nggak masuk akal nih. Nah, itu yang perlu dipertanyakan.
Jadi yang mau ikutan model tahara ya, tabungan hari raya gitu Mas, gimana tipsnya supaya ikut tabungan tapi benar terpercaya?
Kita cek dulu dari misalnya perbankan mikro ataupun perbankan pemerintah ya, baik swasta maupun himbara. Nah, swasta itu Perbanas, perbankan swasta nasional, atau himbara, himpunan bank negara, itu berarti BUMN, atau yang misalnya perbankan mikro seperti BPR, BPRS, dan sejenisnya begitu. Nah, itu maka kita bisa tanyakan dulu, ataupun sebenarnya di brosur sudah ada tertulis belum bahwa mereka itu terdaftar dan diawasi OJK enggak? Nah, kayak gitu. Ya. Itu yang pertama. Walaupun sebenarnya tulisan dan atau logo seperti itu banyak juga dicatat sama yang ilegal. Tapi seenggak-enggaknya pertama kali begitu. Yang kedua, ya, yang kedua, yang ini bisa kita lakukan secara praktis dengan kirim WA, itu justru WA ke Satgasnya OJK. Yaitu kita bisa ketik WA-nya 081, ya, kemudian 157-nya 3 kali. 157, 157, 157.
Okay.
Contoh nih, misalnya ada BPR ABC, ya, ataupun XYZ. Kita langsung ketik BPR XYZ. Dia akan langsung, kalau itu perusahaan legal, langsung akan keluar bahwa entitas ini atau perusahaan ini sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Nah, itu legal. Tapi kalau misalnya nggak ketemu, dia bisa aja ngomong bahwa ini belum terdaftar atau ilegal, atau ada informasi lain, atau malah dalam pengawasan dan lain sebagainya misalnya aja. Nah, itu contoh mudahnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah kita jangan mudah tergiur, baik itu dari teman dekat, saudara, relasi, atau orang yang berpengaruh sekalipun. Karena sekarang beberapa waktu yang lalu kita sudah diajarkan dengan kasus-kasus yang namanya influencer atau afiliator yang ternyata banyak menjebak masyarakat Indonesia, begitu kan. Ya, mereka karena mendapatkan benefit yang signifikan sehingga mereka bisa melakukan apapun, walaupun ujung-ujungnya kemudian ke hotel Prodeo, begitu kan. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Jangan sampai maksud hati pengen kita berlebaran ria, bersuka cita, yang terjadi adalah duka cita keuangan.
Oke, ini menarik sekali ya, kalau bahas soal keuangan itu memang tiada habisnya, tapi kalau uang cepat habis ya Mas.
Okay. Ya, itu makanya yang sebenarnya begini Mbak Naomi dan Sobat KBR, saya sering juga nyeletuk ya, celutukan yang mungkin biar teman-teman juga pada paham. Gimana? Ada satu kisah cinta segitiga yang nggak pernah berkesudahan di dunia ini, yaitu apa? Aku suka duit ya, tapi masalahnya duit suka habis ya. Bukan suka aku, duitnya. Tapi duitnya suka habis ya. Nah, ini jadi blunder saja terus kayak gitu kan. Nah, ini makanya yang kita juga harus hati-hati.
Kita kembali lagi ke pengelolaan keuangan seputar lebaran ya, Mas Himawan. Salah satu masalah yang sering sekali timbul adalah setelah lebaran, uang kita juga bersih, tak tersisa ya. Nah, ini faktor-faktor yang bisa mempengaruhi hal ini terjadi itu seperti apa sih Mas Himawan biasanya?
Ini relate banget dengan yang saya mengisi sebuah webinar kemarin ya, bahwa bagaimana sih kita membuat atau tips-tips mengelola dana THR ini dengan tepat, begitu ya. Banyak kasus yang terjadi bahwa ketika tadi setelah lebaran ternyata dananya bersih, bukan bersih hatinya ya, tapi malah bersih dananya, begitu kan.
Exactly.
Nah, harusnya hatinya yang bersih, dananya berlimpah kan, begitu ya. Nah, bagaimana cara tipsnya? Yaitu bahwa kita pertama membuat satu anggaran. Anggaran itu berarti kita harus catat nih. Nah, kita bagi dua, yang prioritas dan yang tersier. Yang pertama, kemudian yang kedua, kita juga harus mencatat dari setiap potensi atau pos-pos pengeluaran kita, apakah di situ termasuk di dalamnya adalah sebuah kebutuhan atau keinginan. Nah, kita harus selalu mendulukan kebutuhan sebelum keinginan, begitu ya. Karena jangan sampai ternyata semua catatannya keinginan semua. Bahaya di situ. Ya, kalau kita sudah punya duit lebih, nggak berseri, jadi sultan, no problem. Masalahnya masyarakat ini kan belum banyak yang seperti itu ya. Ini yang makanya perlu kita catat. Kemudian yang berikutnya adalah ketika kita pilih prioritas, maka ketika memang dana kita terbatas, jangan paksakan diri, bahkan sampai dengan menggunakan pay letter ataupun pinjol dan hutang-hutang yang lainnya. Karena itu akan menjadi hutang konsumtif. Hutang konsumtif itu apa? Hutang yang memberikan efek buruk. Di akhir cerita kita nggak punya aset, tapi malah kita harus membayar pokok plus bunga atau bahkan dendanya, begitu ya. Nah, ini makanya yang kita juga perlu ketahui. Terus yang berikutnya adalah apa? Kita juga tahu persis bahwa berapa kebutuhan untuk lebaran, baik untuk transportasi, untuk memberikan angpau lebaran, untuk melakukan mungkin peribadatan, dan lain sebagainya. Atau bahkan sampai dengan mungkin untuk misalnya biaya-biaya akomodasi yang lainnya. Nah, ini yang perlu diperkirakan. Kalau kita punya THR sekian, hanya cukup misalnya untuk nginep di bintang 5, jangan hanya karena demi mengajak keluarga, wah ini kan misalnya self-love ataupun misalnya cinta keluarga, tapi dipaksain ke bintang 5. Nah, nanti yang terjadi akhirnya bintang 7 alias pusing, ya kan? Nah, ini yang makanya juga harus hati-hati. Begitu Mbak Naomi. Kemudian masih banyak lagi sebenarnya yang lain. Bahwa jangan sampai kita melakukan pengeluaran yang tidak terencana. Nah, ini yang bahaya. Makanya perlunya pencatatan tadi. Dan hati-hati juga dengan fenomena ini bukber ya, buka bersama ketika kita sebagai yang penyokong dananya. Nah, karena apa? Kalau misalnya satu bulan ternyata hampir tiap hari dan yang ikut 10 orang aja, udah kebayang nggak sih berapa budget yang harus kita keluarkan? Itu ternyata masih di bawah THR kita nggak, atau bahkan ternyata THR kita udah nggak cukup, udah habis di situ kan? Ini makanya yang kita juga harus hati-hati. Begitu kurang lebihnya Mbak Naomi, masih banyak lagi, tapi seenggak-enggaknya itu yang perlu kita perhatikan, begitu.
Oke, nah dari sisi pengeluaran lebaran, Tadi kan sudah disampaikan juga ya, sebaiknya mengelola budget itu adalah hal yang penting, kita catat gitu apa yang perlu dan yang kurang perlu. Nah, kira-kira mana nih Mas Himawan, pos-pos yang sering banget bocor gitu ya, kalau nggak diatur sebaik mungkin?
Jadi yang bocor itu ketika gini, baik kepala keluarga, anggota keluarga, bahkan sampai dengan anak-anak, itu sudah punya satu permintaan sebelum THR tiba. Pah, mah, nanti kalau misalnya udah mau lebaran, adik mau minta ini, itu. Nah, kita sebagai orang tua, boleh-boleh aja menyenangkan keluarga. Mm-hmm. Tapi kita juga perlu cek apakah yang diminta itu bersifatnya kebutuhan atau keinginan, atau sebenarnya yang bisa ditunda, atau memang harus diprioritaskan. Nah, okay. Ini supaya tidak terjadi boncos tadi. Karena apa? Kadang ini mohon maaf nih ya, kadang ketika sudah pulang ke kampung, kemudian sudah berhandai tolan, sudah melakukan satu silaturahim dan lain sebagainya, tiba-tiba ternyata di kampung kok ada barang bagus ya. Contoh nih, misalnya orang yang suka dengan properti lihat gazebo. Dia pengen langsung beli gazebo yang mungkin harganya 10 sampai dengan 25 juta. Itu kan unik ya kalau kita taruh di misalnya rumah yang memang luas ya. Jadi ada kayak jadi rumah mungilnya masih bisa terbuka kayak gitu. Nah, ternyata harganya sekian. Kalau kita ternyata punya THR cuman misalnya 30-35 juta, hati-hati. Karena jadinya ke barang yang mungkin kita nggak perlukan. Yeah. Nah, ini hati-hati juga. Maka kita perlu tahu yang namanya psikologi dari pembelian impulsif. Pembelian
itu ego impulsif juga ya Mas, ya berarti ya?
Betul, karena pembelian impulsif itu pembelian yang bersifatnya emosional.
Yeah.
Seorang perencana keuangan seperti kami adalah membawa setiap ataupun menyampaikan, reminder semua masyarakat itu untuk bersikapnya adalah rasional buyer, rasional investor, rasional person, orang yang berpikir serasional. Saya beli ini karena function atau karena fashion. Saya beli itu karena butuh atau ingin. Saya beli sesuatu, itu manfaatnya apa? Itu yang kita pikir rasional. Memang yang namanya marketing itu akan membuat orang yang rasional menjadi emosional. Contoh misalnya Mbak Nomi. Mbak Nomi. Kayak yang di live itu ya. Ini barang tinggal satu. Kalau kakak nggak check out sekarang nih, saya nggak bisa yakin 2 jam lagi masih ada barang ini.
Padahal ayo, 2 jam kemudian nggak bakal ada juga
gitu
ya.
Kan? Iya. Makanya, nah, kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Karena di sisi lain, kadang saya juga memang mendampingi sebagai sales mentors dan juga bisnis mentor di teman-teman yang seperti e-commerce dan juga startup seperti itu. Okay. Jadi saya tahu dua sisi ini ya. Jadi makanya kita juga harus hati-hati. Karena ini ada psikologi yang mungkin masyarakat Indonesia perlu tahu, yaitu apa? Setiap barang yang kita beli karena Harbolnas, karena flash sale, karena kejar diskon, karena promosi yang lagi kencang ya. Misalnya ngasih diskon sampai dengan 10%, kita beli terhadap barang yang enggak kita butuhkan, pada hakikatnya berarti kita akan tergerus keuangannya keluar yang 10% tadi. Ini kalau untuk satu barang. Apa yang terjadi kalau 5 barang, 10 barang check out, 100 barang? Saya pernah ya punya dosa keuangan, Mbak Nomi dan juga Sobat KPR. Saya punya barang yang belum saya unboxing itu sampai satu ruangan kamar tidur. Ya.
Wow, itu kenapa itu Mas?
2000, itu di 2018-2017 ya, karena saya impulsif buying waktu itu ya. Saya masih melakukan dosa-dosa keuangan, jadi saya bisa ngomongin ini benar. Bahkan sampai sekarang saya masih ada sekitar 3 atau 4 sepatu yang belum saya unboxing. Nah, itu sebagai sejarah gitu ya. Ini makanya saya ngomong benar, bukan katanya-katanya lagi begitu ya. Belum lagi dosa saya yang lain, Mbak. 17 kartu kredit begitu kan. Nah, ini makanya yang bagaimana kita harus menata, karena saya berasal dari seorang pendosa keuangan, kemudian saya melakukan pertobatan. Nah, sekarang saya mulai melakukan kebangkitan keuangan. Begitu Mbak Naomi, terima kasih.
Luar biasa Mas Himawan, ini juga menjadi satu reminder untuk pendengar. Mungkin yang saat ini lagi on the way, mau belanja sesuatu yang sebenarnya tuh nggak dibutuhin banget. Bisa langsung ketahan gitu ya, ke pending dulu dengan hal-hal yang lebih penting ataupun lebih perlu. Nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut soal bijak atur keuangan supaya lebaran usai tetap aman. Tetaplah bersama kami dalam Ruang Publik KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Yuk follow social media KBR. Twitter @beritaKBR. Instagram @kbr.id. YouTube Berita KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Kita masih berbincang soal cara bijak mengatur keuangan supaya usai lebaran keuangan tetap aman bersama dengan pemerhati perencanaan keuangan masyarakat, Himawan Adi. Oke, Mas Himawan, tadi kan sempat disampaikan kita harus waspada dengan pembelian impulsif gitu ya. Nah, tapi kira-kira apa nih Mas berdasarkan pengalaman Mas Himawan yang mempengaruhi seseorang tuh jadi pembeli impulsif? Ini bisa ditekan nggak sih sebenarnya?
Iya, Mbak Naomi dan Sobat KBR sekalian, akhirnya akhir-akhir ini saya mau nggak mau, suka nggak suka, dan akhirnya ya suka ya, mempelajari bahwa perencanaan keuangan itu bukan dari sisi knowledge saja,
okay,
tapi kemudian saya mempelajari dari sisi psikologisnya ya, bahwa ternyata, nah sesuai dengan bukunya Morgan Housel yang dia bikin nulis sebuah buku dengan judul Psychology of Money itu, disebutkan di situ bahwa perencanaan keuangan yang baik, tata kelola keuangan yang baik seseorang itu tidak ada hubungannya dengan kecerdasan seseorang, Mbak Naomi.
Okay.
Tapi lebih kepada berhubungan perilaku seseorang. Dan celakanya, kadang ya, perilaku ini susah diajarkan bahkan kepada orang-orang yang cerdas sekalipun. Itu artinya apa? Bahwa orang pinter yang kejebak, itu emang nggak ada, banyak banget. Emang kalau udah orang cerdas, nggak bakalan kejebak keuangan. Ternyata nggak, tetap kejebak. Ya, justru orang yang mungkin kayaknya apa adanya, tapi dari sisi perilakunya, dari sisi psikologisnya, dia sudah nggak silau terhadap uang, ya. Itulah yang makanya kemudian dia bisa sukses. Makanya ada satu statement yang diambil dari orang luar, saya lupa namanya, tapi dia bilang begini bahwa uang itu akan menjadi sesuatu yang baik ketika kita perlakukan sebagai hamba. Tapi kalau uang itu kita perlakukan sebagai tuan, dia adalah tuan yang jahat. Nah ini makanya kita harus hati-hati. Artinya kalau tuan yang jahat, berarti kita jadi hamba uang. Ya, tapi kalau kita jadi tuannya uang, uang yang akan ngikut kita. Contoh, daripada ini deflexing ini, daripada hanya untuk beli gadget yang terbaru kayak, yang misalnya baru keluaran, yang bisa AI dan lain sebagainya, atau bisa bikin film. Kalau memang nggak kebutuhan di sana untuk pekerjaan, ya udah beli yang biasa aja, sebagian taruh nih misalnya di pasar uang, taruh nih sebagian di emas, taruh nih di sebagian yang kemudian nanti liquid kalau ada apa kayak gitu ya. Karena apa, saya kadang mini riset kepada yang misalnya saya temuin gini kayak gini aja, Mbak Naomi dan juga Sobat KPR, saya sering tanya, teman-teman ada yang tahu dan udah punya belum yang namanya dana darurat? Ternyata 90% dari yang menjawab itu ada dua jawabannya. Yang pertama adalah nggak tahu, yang kedua adalah nggak punya. Kalau yang nggak punya, berarti dia sebenarnya udah tahu dana darurat itu apa, pentingnya apa, tapi dia belum bikin. Nah, yang kedua kalau nggak tahu, nah ini yang missing banget. Makanya ketika banyak orang Indonesia itu terjadi satu musibah ekonomi atau satu musibah keuangan, atau kita sebut sebagai BU, CPT, BGT, apa itu, butuh uang cepat banget ya. Akhirnya mereka harus ngontalin aset kesayangannya kan. Padahal seperti mungkin kendaraan, rumah, properti, itu musuh bebuyutannya adalah apa? Likuiditas, nggak bisa dijual cepat. Jadi kalau harus dijual cepat, harus di bawah harga pasar. Nah ini jangan sampai terjadi. Makanya kita punya jaring pengaman yang namanya dana darurat tadi. Begitu kurang lebihnya Mbak Naomi.
Oke, dana darurat itu adalah hal yang sebenarnya penting untuk dimiliki setiap manusia di dunia ini ya Mas Himawan ya. Nah tapi ini berkaitan juga soal mungkin psikologi tadi yang Mas Himawan sampaikan. Soal pinjol nih Mas, ini kan sering banget ya orang-orang tuh pakai pinjol dan menggampangkan kalau yang penting kan nanti dibayar akhir bulan gitu ya. Atau pay later itu hampir sama juga seperti pinjol. Nah gimana nih menurut Mas Himawan kalau pinjol dijadikan sumber pemasukan untuk biayai lebaran? Apa hal-hal yang perlu diperhatikan kalau memang memungkinkan gitu Mas? Silakan.
Ya. Jadi yang pertama, sumber pemasukan sebisa mungkin adalah dari ekuitas atau dari dana kita sendiri atau dari hasil investasi atau minimal dari hasil kita bekerja. Minimal ya. Jadi sebisa mungkin jangan sampai dari sumber pendanaan yang bersifatnya debt ataupun utang. Kenapa? Di dalam utang itu ada dua minimal atau bahkan tiga unsur atau lebih, yaitu unsur pokok, unsur bunga, dan unsur denda. Nah ini makanya yang kita juga harus hati-hati ya. Karena apa? Mungkin banyak di luar sana orang sering menyebut nih Mbak Naomi dan Sobat KPR, kalau kita berinvestasi itu berarti kita melakukan yang namanya passive income atau membuat passive income. Kita nggak ngapa-ngapain, duit ngalir ke kita kayak gitu kan. Cuman celakanya nggak diimbangi dengan mindset yang satu lagi. Apa yaitu itu? Apa? Kalau kita berhutang, ternyata itu juga pasif, tapi namanya pasif expense. Kita ngapa-ngapain sekalipun, jungkir balik, kerja keras siang malam ya, atau bahkan P14 itu, pergi pagi pelang malam penghasilan pas-pasan, pusing pay letter, pusing kartu kredit, pusing, itu hanya untuk membayari orang yang ngutangin atau perusahaan yang ngutangin kita, pokok plus bunganya atau bahkan dendanya. Nah, makanya kalau yang namanya passive expense harus hati-hati. Karena apa? Bisa jadi kita seumur hidup akan menjadi budak hutang. Seperti tadi, tuan yang jahat tadi. Nah, ini makanya hati-hati pendanaan terkait dengan THR ataupun hidup kita. Tapi satu kali kalau memang harus dan mau tidak mau, maka perhatikan beberapa hal ini. Yang pertama, kalau kita memang harus berhutang, kita harus sudah memikirkan caranya kalau nanti selesai acara ataupun selesai momen, bagaimana kita pendanaan untuk membayar hutangnya tadi. Apakah dari gaji? Keganggu nggak nih? Jangan-jangan gaji aja udah mepet, ya kan? Nah, atau dari jual aset, atau dari side hustle, side income, atau dari mana lagi ya, menunggu windfall atau rezeki nomplok lainnya. Nah, ini yang nggak banyak orang pikir. Karena banyak orang hanya ketika mau utang, ya utang aja. Nggak mikirin, jadi istilahnya begini, berani utang, nggak berani bayar utang. Nah, kayak gitu kan, melunasinya. Nah, ini yang kita harus paham. Kemudian yang kedua, kalau memang harus ambil hutang dan untuk keperluan, maka sebenarnya dengan pencatatan tadi, kita sudah terukur kok kebutuhan dan kekurangannya tadi berapa. Hutanglah disesuaikan dengan kekurangan saja, jangan lebih. Karena di situ akan menyimpan pokok dan bunganya. Semakin besar hutang, semakin banyak gede juga bunganya kan. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga adalah bahwa pinjamlah dari perusahaan ataupun badan yang memang sudah legal. Dari mulai perbankan, dari mulai kemudian fintech, sampai dengan mungkin fintech peer-to-peer lending atau yang P2PL yang kita sering sebut sebagai pinjaman online tadi. Nah, cuman perlu diketahui juga Mbak Naomi dan juga Sobat KBR sekalian, bahwa berapa sih sebenarnya suku bunga yang diterapkan untuk pinjol legal sekalipun. Ternyata sekarang ini 0,3% per 1 Januari 2024 sampai nanti sebelum ada perubahan lagi adalah 0,3% per hari. Berarti setara berapa? 9% per bulan, setara 108% per tahun. Artinya kalau Mbak Naomi pinjam 10 juta sekarang mau dikembalikan 1 tahun lagi, berarti Mbak Naomi harus mengembalikan 20.800. Pokoknya 10 juta harus dikembalikan, bunganya 10.800 harus dikembalikan. Jadi 20.800 itu yang terjadi. Enggak banyak masyarakat yang tahu berapa besarnya seperti itu ya. Ini makanya yang perlu diperhatikan. Waspadalah.
Karena hutang itu akan datang kalau kita memang impulsif banget ya, Mas ya. Kalau nggak bisa memilah-milih mana yang bijak kita bisa lakukan dengan uang kita. Nah, lalu Mas, soal aplikasi gitu ya, selain kita kepoin juga mungkin tips-tips ataupun segala informasi soal keuangan gitu dari Instagramnya Mas Himawan .adhi alias Himawan Adi. Ada beberapa aplikasi juga untuk keperluan termasuk untuk kelola keuangan gitu ya. Gimana nih Mas supaya kita tahu untuk bisa memaksimalkan penggunaan aplikasi ini untuk membantu kita?
Ya, aplikasi ini maka mungkin memang ada beberapa ya kalau saya notice di luaran sana yang sudah bisa membuat satu pos-pos anggaran juga ya.
Iya itu.
Maksudnya. Dan juga daripada kalau misalnya memang kita malas nyatet yang manual ya begitu ya. Tapi juga ada aplikasi yang kemudian bisa relate dengan kita itu mau investasi atau kita juga mau pinjem. Nah, ini juga menarik. Selama kalau di dalamnya misalnya kita mau pinjem, bunga harian atau suku bunga yang diterapkan itu masih masuk akal dan kita bisa membayarnya di akhir cerita, maka dengan satu aplikasi yang istilahnya one stop service itu bisa juga. Karena akhirnya kita nggak kemana kok kayak gitu. Akhirnya ketika kita buka, nggak cuma aset kita yang kelihatan, tapi utang kita kan. Nah, dengan semakin sering kita melihat utang yang kita miliki, seenggak-enggaknya kita sadar ketika mau kepleset tadi Harbolnas ya, ntar dulu utangnya belum lunas. Semoga ya. Karena apa? Sebenarnya untuk berhemat itu bisa menggunakan pendekatan kakek ibu nih, Mbak Naomi dan juga Sobat KBR. Apa itu kakek ibu? Yaitu satu strategi ataupun cara, metode yang diterapkan oleh Hani Makoto dari seorang reporter Jepang dulu 1904, tapi yang masih relate sampai dengan saat ini. Memang konteksnya kesannya menjadi anti-society ya, anti-society 5.0, anti-kemajuan. Ya, itu apa? Kita naruh posnya itu masih dalam bentuk amplop-amplop. Yeah. Itu masih jauh lebih bagus daripada ketika kita nggak pakai itu sama sekali.
Okay.
Ternyata aku kayaknya punya duit gede. Ternyata bayar sekolah si kakak belum nih. Duitnya udah buat THR-an, kayak gitu kan. Nah, ini maka bisa kita terapkan. Terus di dompet kita, ya, Dan kalau kita bayar, berani nggak nih? Karena sekarang ini eranya cashless society ya, peradaban tanpa duit cash, duit tunai. Tapi berani nggak ketika kita itu mau bayar masih dengan uang kertas? Dan di dalam dompet kita taruhin tulisan sebelum narik duit. Ini kita mau belanja kebutuhan atau keinginan. Nah, jadi akan selalu ada angel beside the evil ya, yang akan ngasih istilahnya gema di dalam kepala kita. Mm-hmm. Ada rapnya kayak gitu. Nah, ini beberapa yang bisa dicontohkan. Cuman mungkin kalau orang sekarang kan, ribet dan lain sebagainya. Nah, kalau yang ribet ya pakai yang aplikasi-aplikasi terapan sekarang yang sudah ada tuh, yang bisa kita gunakan ya. Jadi kita bisa menggunakan seperti itu untuk bisa melakukan apa? Perencanaan keuangan yang secara baik. Posting-posting yang sesuai dengan takarannya begitu. Itu kurang lebihnya Mbak Naomi.
Oke, Mas Imawan. Ini tips-tips yang sangat menarik banget untuk kita ketahui bersama. Mungkin juga untuk Anda pendengar yang saat ini sedang mendengarkan Ruang Publik KBR. Saat ini kita lagi bahas nih soal bijak atur keuangan Lebaran usai tetap aman. Tetaplah bersama kami di Ruang Publik KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Commercial break. Commercial break.
Suka galau ketinggalan berita di tongkrongan?
Iya.
Penasaran sama trending topik sepekan tapi bingung kudu ngapain?
Iya. Makanya dengerin FOMO Sapiens dari KBR Prime setiap Jumat.
Iya. Jalan pintas yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu, bareng Eki Priagung dan Aika. No more fear of missing out, peeps.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Masih perbincangan kita dengan Mas Himawan soal cara bijak mengatur keuangan supaya usai Lebaran keuangannya tetap aman. Mas Himawan, ini mau tahu juga nih kita Mas ya, seberapa populer sih penggunaan aplikasi pencatatan keuangan dibandingkan dengan cara lama seperti yang tadi Mas Himawan juga sempat sampaikan ya, amplop per amplop begitu dan lain sebagainya ya. Apa plus minus dari cara-cara itu sendiri Mas?
Ya, Mbak Nomi dan Sobat KBR sekalian, yang menjadi tantangan adalah di saat gentarnya era informasi ini, bahwa mungkin dari aplikasi tadi, walaupun dia sebenarnya juga sudah gencar, ada beberapa ya, tapi menurut saya belum bisa ditangkap masyarakat, karena masyarakat masih merasa bahwa, aku nggak perlu kayak gituan kok, yang penting pokoknya bisa buat saldo, bisa untuk transfer kemana, dan that's it, kayak gitu kan.
Yes.
Nah, ini jadi penyadaran lebih lanjut dan berkelanjutan. Sustainability ya, keberlanjutan dari yang namanya literasi ya, dari yang namanya kita memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa itu penting. Nah, sebenarnya ini akan juga menarik bagi, dan saya juga mengundang dari semua aplikasi ataupun sekarang aplikasi-aplikasi digital dari perbankan mikro sampai dengan perbankan swasta dan juga Himbara ya, untuk mengembangkan aplikasi-aplikasi seperti ini supaya dari setiap nasabahnya pun akan terbantu ya. Ini sebenarnya kan ada value added-nya. Yep. Value added-nya apa? Duit nasabah sebenarnya nggak kemana-mana. Mm-mm. Hanya akhirnya cuma di pos-posnya itu aja. Nah, cuman kayak kita kalau misalnya bikin di gadget kita atau di komputer kita kan, kita yang tadinya dikumpulin jadi satu, kemudian kita mulai bisa bikin folder baru nih. Ini buat dana pendidikan si kakak, ini si adik, ini nanti untuk ngasih orang rumah, ini nanti untuk perjalanan, ini nanti untuk liburan dan lain sebagainya. Kan nice banget ya kalau kayak gini ya. Apalagi kemudian mereka nanti juga di dalam fase literasinya kita kenalkan berapa porsi untuk hedon ya, istilahnya liburan dan hiburan ya. Berapa porsi untuk kebutuhan hidup, berapa porsi untuk harus bayar utang. Ini ada semuanya. Kalau misalnya teman-teman Sobat KBR sekalian mempelajari dari para perencana keuangan yang sudah bersertifikasi, mereka tentunya akan bisa memberikan satu angka-angka. Berapa sih idealnya, berapa sih maksimalnya, berapa sih minimalnya untuk setiap kali pos-pos tadi. Ya, itu yang nanti bisa digunakan. Begitu Mbak Naomi, terima kasih.
Nah, Mas Himawan, ini ada juga kan perusahaan yang bayarin THR untuk semua karyawan walaupun nggak merayakan Lebaran gitu ya.
Iya.
Dan gak jarang juga buat orang yang mau Natalan, mungkin juga di hari raya lainnya gitu kan. Jadi sudah habis duluan mungkin gitu THR-nya pada saat hari rayanya mereka masing-masing. Gimana nih Mas, supaya bisa disiasati hal-hal seperti ini tidak terjadi atau bisa lebih wise gitu menggunakannya?
Mbak Naomi dan Sobat KBR sekalian ya, yeah. Ini memang fenomena yang tadi saya sebutkan hanya ada di Indonesia dan hanya ketika Anda adalah seorang karyawan ya, akan menerima THR begitu ya.
Yeah.
Tapi jangan salah juga bahwa ketika ini unik, maka di negara lain walaupun nggak ada, kita juga harus jangan kemudian nggak punya pedoman begitu ya. Mm. Bagi misalnya teman-teman yang nggak merayakan Lebaran, entah itu misalnya dari Nasrani, Buddhis, Hindu, dan lain sebagainya misalnya, lantas bagaimana? Kok pemberiannya THR-nya pas ngikutin yang Lebaran doang? Mungkin mayoritas begitu ya. Mm-hmm. Itu sebenarnya nggak salah juga, karena kalau yang setahu saya di beberapa perusahaan yang mungkin kecil ataupun menengah, ada juga yang disesuaikan dengan agama mereka ataupun keyakinan masing-masing. Bagi yang perusahaan yang tetap misalnya akan misalnya ambil rata disesuaikan dengan Lebaran aja, maka teman-teman yang tidak merayakan Lebaran ini harus punya kemauan extra effort untuk menahan ataupun langsung mengunci THR-nya tadi sampai dengan hari raya misalnya teman-teman tiba ya, yang mau Natalan ya, itu maka yang misalnya kalau misalnya sekarang ini ngomongin apa? April ya. April, padahal Natalan masih mungkin 8 bulan lagi begitu kan. Menariknya ditaruh di instrumen investasi yang rendah resiko tadi, tapi yang cukup liquid, yang ada kenaikannya. Justru nanti ketika ternyata Natal tiba ya, ataupun hari raya lain tiba ya, justru malah uangnya udah nambah. Kan jadi asik nih, ya kan? Nah, inilah yang kemudian kita juga bisa lakukan. Jangan kemudian ikut-ikutan dihabiskan. Pas nanti hari raya, ya udah ntar cari lagi. Atau cuman berdasarkan kita punya gaji aja, kayak gitu kan? Nah, ini jangan sampai ya. Jadi makanya kuncian-kunciannya itu ada. Kalau memang yang mungkin mau konsultasi lebih lanjut terkait dengan produk-produk, itu juga bisa sebenarnya nanti main ke lapak Instagram saya tadi, Mbak. Ada beberapa instrumen yang sebenarnya begini, saya sendiri sudah melakukan due diligence. Due diligence itu penelaan lebih lanjut, ini aman atau tidak, ini bersertifikat atau pun ini sudah pengawasan dan terdaftar atau tidak, itu yang kemudian saya juga tes sendiri, saya praktekkan sendiri sebelum saya akhirnya memberikan mungkin beberapa rekomendasi begitu ya. Nah, dan kok seperti ini juga nggak di-endorse, karena saya melakukan, saya pernah boncos, iya, saya pernah untung juga, iya. Nah, makanya dari sini yang kemudian saya kasih saran apa adanya begitu, Mbak Namin dan juga Sobat KBR ya. Jadi harus hati-hati bagi yang tidak merayakan Lebaran, jangan ikut-ikutan dihabisin. Karena kayak, oh ikut bukber
ya. FOMO ya, jadinya FOMO.
Habis dong, FOMO dong, ya kan. Nah, cari instrumen investasi, sekarang banyak banget instrumen investasi yang menarik-menarik itu. Nah, inilah yang kemudian nanti bisa kita bahas di lain segmen. Begitu, Mbak Namin, terima kasih.
Oke, nice banget tipsnya dari Mas Himawan ya, bisa dijadikan investasi sampai nanti hari rayanya kita sendiri tiba gitu ya. Jadi kemenangannya juga double. Nah, Mas, literasi keuangan masyarakat ini kan mulai terbangun nih ya dengan banyaknya info-info soal pengelolaan keuangan juga. Tapi juga bisa dibilang dengan banyaknya informasi soal pengelolaan keuangan baik di media online ataupun juga di medsos. Apa nih yang kira-kira jadi catatan dari Mas Himawan sendiri?
Ya, Mbak Nomi dan Sobat KBR, dulu kita yang namanya cari informasi itu kan harus sampai beli koran, beli majalah, nonton TV, dan lain sebagainya ya. Tapi di era yang sekarang ini sudah informasi itu ngebludak, justru kita yang dikejar informasi. Bagaimana kita bisa menyerap informasi ini ataupun menggunakan ini supaya kita bisa bertumbuh ya. Nah, maka kita juga harus tahu bahwa sebenarnya yang kita butuhkan apa? Jangan semua saluran ditonton, apalagi salurannya komersial. Nah, ini bahaya ya kan? Sama aja membuat yang tadinya kita rasional menjadi emosional tadi kan?
Mas Himawan, mungkin bisa dikatakan ini terakhir juga ya, bisa disampaikan pesannya. Gimana masyarakat make sure nih informasi soal pengelolaan keuangan yang berasal dari sumber terpercaya dan juga kompeten?
Ya, Sobat KBR sekalian, kalau kita ngomongin sekarang hampir semua orang atau influencer mengakukan diri juga sebagai dia pintar di keuangan ya. Tapi cek juga dan cek dulu apakah dia ada latar belakang pendidikan minimal pelatihan atau tidak. Karena apa? Banyak sekali yang kemudian terjebak atau memang sengaja untuk menggunakan itu supaya bisa menarik dan menarik sekali ya. Nah, ini makanya seperti halnya regulator, OJK, dan lain sebagainya. Ini juga kalau nggak salah lagi membahas yang namanya aturan untuk ataupun bagi finfluencer. Finfluencer itu berarti financial influencer ya. Nah, jadi mereka mungkin bisa jadi nantinya akan ada sertifikasi. Sehingga teman-teman kalau misalnya dengar dari orang, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Lihat apa obyeknya yang dia sampaikan, benar atau enggak, check and recheck. Kemudian dia sendiri sebenarnya sudah terverifikasi ataupun tersertifikasi ataupun belum. Dan apalagi yang kalau nanti ada muatan-muatan dia itu dalam rangka endorse produk dan atau layanan tertentu kan,
terselubung
berarti
ya jadi
netral lagi kan. Nah ini makanya yang kemudian kita harus hati-hati begitu ya. Nah saya sendiri memang keluar dari industri jasa keuangan, saya sebagai perencana keuangan yang membantu masyarakat dan juga membantu banyak sektor, tapi saya akan menyampaikan bahwa saya tidak hanya di satu bendera. Misalnya tentang investasi, saya akan menyarankan beberapa investasi di insurance juga sama, kemudian di banking juga sama, supaya apa? Masyarakat tahu plus minus masing-masingnya apa dan bagaimana. Saya nggak mau diikat di satu bendera begitu ya. Nah ini makanya yang kemudian banyak dari beberapa teman dari industri jasa keuangan tadi ya, perbankan, investasi, asuransi, minta tolong saya untuk misalnya kemudian kita memberikan literasi atau edukasi. Nah dari sini makanya kita bisa lihat bahwa masyarakat ini butuhnya apa sih sebenarnya, yaitu apa? Pengawalan dan juga mentoring dari kita semuanya. Nah dari situ juga nanti misalnya teman-teman yang pengen jadi perencana keuangan, bagaimana nanti bisa mampir ke lepak saya, karena saya juga bersyukur diperjalankan Tuhan untuk ditugasi oleh sebuah lembaga untuk memberikan satu perencanaan keuangan, pelatihan yang bersertifikasi apapun itu ya. Nah ini yang nanti juga jadi baik nanti akan dipakai untuk jadi speaker ataupun hanya untuk diri sendiri atau yang relate dengan pekerjaan atau industri teman-teman semuanya. Begitu kurang lebihnya Mbak Naomi, terima kasih.
Oke, last but not least Mas Himawan, pesan untuk masyarakat supaya bijak dalam mengelola keuangan terutama di masa lebaran ini. 1 menit, silakan.
Ya, teman-teman sobat KBR sekalian, yang pertama adalah ketika kita lebaran, kita bisa bersuka cita. Tapi cukup sukacita kita adalah dalam bentuk rasa tanpa harus menggerogoti keuangan kita. Keuangan kita tidak hanya untuk hari ini, tapi untuk esok hari. Untuk itu, maka porsi yang tepat, porsi yang direncanakan, yang tercatat, teman-teman harus lakukan. Sebisa mungkin lebaran THR itu dipakai kalau bisa maksimal 40%, supaya yang 60% bisa diinvestasikan. Dan coba teman-teman lakukan apa yang saya sampaikan ini selama 10 tahun berturut-turut dari mulai sekarang dan lihat apa yang terjadi 10 tahun ke depan. Camkan itu teman-teman dan selamat berlebaran. Terima kasih Mbak Naomi dan juga Sobat KBR sekalian.
Terima kasih pemerhati perencanaan keuangan masyarakat Himawan Adi untuk waktu Anda di Ruang Publik KBR pagi hari ini. Juga untuk Anda pendengar yang sudah mendengarkan siaran kami dari awal hingga akhir dengan tema Bijak Atur Keuangan, Lebaran Usai Tetap Aman. Akhirnya saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.